Warta Berita KBS World Radio 26 Mei 2022. Berita-berita utama, Bank Sentral Korea naikkan suku bunga acuan dan prediksi tingkat inflasi 2022 capai 4,5%. Provokasi rudal Korea Utara, Amerika Serikat akan tetap berikan bantuan kemanusiaan. Mahkamah Agung Korea Selatan putuskan sistem gaji puncak adalah diskriminasi usia. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Bank Sentral Korea atau BOK menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,4% poin pada Kamis dalam upaya untuk menahan tekanan inflasi yang terus meningkat. Dewan Kebijakan Moneter BOK mengadakan pertemuan untuk menetapkan suku bunga acuan dan memutuskan kenaikan dari 1,50% menjadi 1,75%. Kenaikan ini dilakukan sebulan setelah BOK menaikkan suku bunga sebesar 0,4% poin. Ini menandai pertama kalinya dalam hampir 15 tahun Bank Sentral menaikkan suku bunga 2 bulan berturut-turut. Kenaikan suku bunga ini dipandang sebagai langkah untuk menghadapi lonjakan harga konsumen dan kebijakan moneter hawkish atau pengetatan yang dibuat oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara itu, Bank Sentral Korea juga pada hari Kamis memperkirakan kenaikan harga konsumen tahun ini akan mencapai 4,5%. Dibandingkan dengan prediksi tren ekonomi yang dirilis BOK pada bulan Februari lalu, diperkirakan harga konsumen akan meningkat 1,4% poin. Prediksi kenaikan harga konsumen yang mencapai 4,5% tersebut adalah yang tertinggi dalam 13 tahun 10 bulan sejak tahun 2008 saat tercatat prediksi kenaikan sebesar 4,7%. BOK meningkatkan prediksi tersebut akibat kenaikan harga konsumen yang hampir mencapai 5% dibandingkan tahun lalu, serta dampak serangan Rusia ke Ukraina, gangguan rantai pasokan, dan lonjakan harga bahan baku dan biji-bijian. Tingkat kenaikan harga konsumen di Korea Selatan di Mei diperkirakan melebihi 5%. Perkiraan itu dikemukakan dalam pertemuan Wakil Menteri terkait perekonomian yang kedua untuk memeriksa langkah-langkah stabilitas harga barang. Dalam pertemuan yang diadakan di kantor pemerintah di Seoul tersebut, Wakil Pertama Menteri Strategi dan Keuangan Bang Ki-son mengungkapkan kekhawatiran akan perkiraan kenaikan harga konsumen yang melebihi 5% pada Mei. Apabila tingkat kenaikan harga konsumen melebihi 5%, maka akan menjadi yang tertinggi dalam 14 tahun terakhir sejak krisis keuangan tahun 2008. Wakil Menteri Bang menekankan bahwa jika kekhawatiran akan pasokan dan permintaan biji-bijian meningkat di negara-negara berkembang, maka hal itu akan menyebar melampaui inflasi dan menimbulkan masalah ketahanan pangan. Demikian halnya di Korea Selatan. Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah untuk menstabilkan mata pencaharian masyarakat dengan fokus pada tugas-tugas yang dapat segera diselesaikan dan mengumumkannya pada minggu depan. Khususnya pemerintah akan berfokus pada stabilitas harga barang untuk kebutuhan sehari-hari dan penurunan biaya hidup. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan pihaknya tetap akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara dalam menghadapi COVID-19 terlepas dari kecaman Amerika Serikat terhadap provokasi rudal Korea Utara. Kementerian tersebut mengatakan bahwa Korea Utara telah meluncurkan 23 rudal dalam tahun ini, termasuk peluncuran pada hari Rabu. Dan hal itu jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dan mitranya dari Amerika Serikat Antony Blinken serta Yoshimasa Hayashi dari Jepang menggelar pembicaraan via telepon dan menyatakan kecaman atas peluncuran rudal balistik Korea Utara. Amerika Serikat menambahkan pihaknya selalu memisahkan isu denuklirisasi Semenanjung Korea dengan perihal bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara, sehingga tidak akan ada perubahan dalam rencana pemberian bantuan kemanusiaan COVID-19 untuk Korea Utara. Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Korea Selatan dan Jepang Mark Lambert mengatakan tindakan Korea Utara yang meningkatkan ketegangan baru-baru ini tidak akan mengubah posisi Amerika Serikat dan pihaknya akan meneruskan bantuan kemanusiaan untuk mengatasi COVID-19 termasuk pemberian vaksin mRNA untuk negara komunis tersebut. Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat menembakkan sejumlah rudal untuk menanggapi peluncuran rudal balistik Korea Utara. Tindakan Korea Selatan dan Amerika Serikat serupa dilakukan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun 10 bulan. Setelah rudal balistik darat ke darat Hyeonmu 2 milik Korea Selatan diluncurkan, sebuah rudal taktis ATACMS milik Amerika Serikat pun terbang menuju sasaran. Peluncuran rudal oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat itu dilakukan 3 jam 40 menit setelah terdeteksi peluncuran 3 rudal Korea Utara. Utara. Pada Maret, saat Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM dengan jarak jangkauan tertinggi, militer Korea Selatan menembakkan rudal dari darat, udara, dan laut. Pasukan militer Amerika Serikat di Korea Selatan menyampaikan perihal latihan penembakan rudal bersama dengan militer Korea Selatan tersebut dan mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat bekerja untuk perdamaian di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa sistem gaji puncak yang memangkas upah pekerja seiring penambahan usia melanggar hukum. Pihak Mahkamah Agung menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, diskriminasi usia tanpa alasan yang rasional tidak dapat dilakukan terhadap seseorang yang telah atau akan bekerja. Sehingga penerapan sistem gaji puncak adalah sebuah diskriminasi. Divisi 1 Mahkamah Agung pada hari Kamis mendukung keputusan pengadilan yang lebih rendah untuk memberikan kompensasi 130 juta won dalam gugatan terkait upah yang diajukan oleh seorang pekerja yang telah pensiun terhadap Institut Teknologi Elektronik Korea. Institut tersebut menerapkan sistem gaji puncak, di mana sejak tahun 2009, pihaknya mempertahankan peraturan usia pensiun hingga 61 tahun dan memangkas upah pekerja berusia 55 tahun ke atas. Pengadilan mengevaluasi bahwa besaran upah penggugat berkurang, sementara beban tugas hampir tidak berubah. Pada saat yang sama, pengadilan untuk pertama kalinya mempresentasikan standar untuk menentukan bagaimana sistem upah puncak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung menyatakan perlu dipertimbangkan apakah tujuan diberlakukannya sistem gaji puncak dapat dibenarkan atau tidak, dan apakah beban kerja atau intensitas pekerjaan dikurangi sejalan dengan pemotongan upah. Dilanjutkannya, perlu untuk mempertimbangkan secara komprehensif apakah pengurangan biaya tenaga kerja digunakan untuk tujuan awal pemberlakuan sistem, serta sejauh mana pemotongan upah yang sebenarnya. Dengan keputusan ini, terdapat kemungkinan meningkatnya tuntutan hukum dari pekerja terhadap perusahaan yang menerapkan sistem gaji puncak. Jumlah kasus harian COVID-19 yang baru dikonfirmasi di Korea Selatan tetap berada di kisaran 10.000 kasus. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan pada hari Kamis bahwa tercatat 18.816 kasus penularan yang dikonfirmasi sepanjang hari sebelumnya, termasuk 34 kasus dari luar negeri, sehingga kasus kumulatif telah tercatat sebanyak 18.036.720 kasus. Ini menandai pertama kalinya dalam 17 minggu, penghitungan harian di hari Rabu turun ke bawah 10.000 kasus sejak adanya laporan 14.514 kasus pada 27 Januari. Jumlah pasien dengan gejala sakit serius dan kritis yang sedang menerima perawatan di rumah sakit mencapai 243 orang, bertambah 6 orang dari sehari sebelumnya. 34 kasus kematian tambahan dilaporkan sehingga jumlah kasus kematian telah mencapai 24.063 kasus, dengan tingkat fatalitas kasus tidak berubah yaitu 0,13%. Tingkat okupansi tempat tidur di unit perawatan intensif secara nasional tercatat sekitar 15%. Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk mengakui hubungan sebab akibat perikarditis akut. Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk mengakui hubungan sebab akibat perikarditis akut sebagai efek samping dari vaksin yang dapat terjadi dalam 42 hari setelah vaksinasi mRNA seperti Pfizer dan Moderna. Sebelumnya, Komite Keamanan Vaksin COVID-19 mengumumkan bahwa insiden perikarditis akut setelah dosis kedua vaksin meningkat 6,5 kali untuk Pfizer dan 1,77 kali untuk Moderna. Angka statistik signifikan serupa tidak terdapat pada vaksin AstraZeneca. Hingga saat ini, telah dilaporkan 192 kasus perikarditis akut setelah vaksinasi dengan vaksin mRNA Pfizer dan Moderna di Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menunjuk Profesor di Universitas Nasional Seoul Park Sone sebagai calon Menteri Pendidikan dan mantan anggota Parlemen Kim Song-hee sebagai calon Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Penunjukan keduanya dilakukan untuk menggantikan calon Menteri Pendidikan sebelumnya Kim In-chol dan calon Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan sebelumnya Jong Ho-yong yang mengundurkan diri. Setelah dua calon Menteri baru tersebut menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan di Parlemen, maka pembentukan Kabinet Yoon akan rampung. Kantor Kepresidenan pada Kamis menyatakan bahwa Park, yang merupakan salah seorang anggota tim transisi kepresidenan, memiliki pemahaman mengenai filosofi pemerintahan Yoon dan sebagai ahli di bidang administrasi publik. Dia memiliki kemampuan menjalankan tugas kenegaraan di bidang pendidikan. Sementara Kim adalah orang yang tepat untuk mengisi jabatan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, sebagaimana dia memiliki banyak pengalaman di bidang medis dan kesehatan, termasuk jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.